τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, καθώς βεβαίως θα θυμάστε ότι είχαμε τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ίδιος συνεχίζει να είναι στη θέση του Προέδρου και με μια μικρή ανανέωση από ό,τι παρατηρώ, υπάρχουν και νέα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν πλέον το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Βοριέ, γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε εδώ, να είστε καλά. Λοιπόν, στόχοι, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιοι είναι οι στόχοι πλέον για τη νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, την ίδια ώρα που καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν, θα λέγαμε, σε πρώτη γραμμή.
Σίγουρα, και εντάξει, δεν είναι μόνο τα προβλήματα, οι στόχοι και η προσπάθεια επίλυσης κάποιων από αυτών, αλλά οι γραμμές που έδωσε και το πρόσφατο συνέδριο, που δεν είναι άλλο από το τρίπτυχο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αντιμετώπιση της ακρίβειας, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και φυσικά η στεγαστική κρίση. Είναι το τρίπτυχο που ουσιαστικά μας δίνει το διεκδικητικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο, που ήδη ξεκίνησε με την απεργία της 20 Νοεμβρίου, όπου εκεί η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη των εργαζομένων, στείλανε ένα χειρό μήνυμα, αλλά ωστόσο σίγουρα δεν φτάνει, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, τον αγώνα μας. Τα προβλήματα δεν είναι φυσικά μόνο αυτά, μην ξεχνάμε ότι τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, πάλι χτες ήταν προχθές.
Δυστυχώς.
Ένα νέο εργατικό ατύχημα σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι το 2023 κάθε δύο μέρες σκοτωνόταν ένας εργαζόμενος στη χώρα μας. Πολλά από αυτά τα θύματα να θυμίσουμε ότι ήταν και στην Κρήτη, αλλά και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν είναι μεγάλα τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και σίγουρα θα πρέπει για τους εργαζόμενους οι οποίοι μας θύμισαν, ωστόσο μας μετέφεραν και μια ευθύνη να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και αυτό είναι μια ομαδική δουλειά σίγουρα, κύριε Παπαδάκη. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου εδώ και χρόνια προσπαθεί, υπήρξε όπως είπατε πολύ σωστά και μια ανανέωση, μπήκαν και νέα πρόσωπα, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά, να μπαίνουν και νέοι ανθρώποι και να δίνεται αυτή η δυνατότητα να έχουμε, έτσι θα έλεγα, μια ομαδική δουλειά για τα ζητήματα και τα θέματα των εργαζομένων.
Αλήθεια είναι αυτό, και είδαμε βεβαίως πρόσφατα ότι η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θεσπίζει μια σπίδα προστασίας με βάση την οποία ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται στα 950 ευρώ και από εκεί πέρα κοινωνικοί φορείς μπορούν να προσπαθήσουν για περισσότερα. Μάλλον αφήνει, θα λέγαμε, ή πετάει τον μπαλάκι, θα λέγαμε, στην εξέδρα, διότι το 950 ακούγεται, θα λέγαμε, σαν όνειρο χειμερινής νυχτός που δεν τη βλέπουμε, βλέπουμε για το χειμώνα δυστυχώς, έτσι.
Σίγουρα, κύριε Παπαδάκη, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει άλλα, έχουμε δει ελάχιστο μισθό που καθορίζεται από μία απόφαση ενός πρωθυπουργού ενός όλες τις χώρες της Δύσης, γίνεται σαν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των κοινωνικών φορέων, έναν ελάχιστο μισθό που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, στην ακρίβεια που τρέχει. Και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξουν μόνο τα ζητήματα των αυξήσεων ή των συμβάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι βάζουμε παράλληλα, όπως είπα πριν, δύο άλλα ζητήματα. Γιατί θα είναι ανούσιο, να, για παράδειγμα, και να καταλάβουν οι ακροατές, να έχουμε μια συλλογική σύμβαση με μια αύξηση 5%, ενώ ο πληθωρισμός και η ακρίβεια να τρέχει στο 10%. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο αύξηση, αλλά μειώνεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και η κατάσταση χειροτερεύει. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα όλα αυτά τα ζητήματα με συμβάσεις, με ελεύθερες διαβουλεύσεις και συμβάσεις αξιοπρέπειας που να μπορούν οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινή τους ανάγκη. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσουμε, ότι ουσιαστικά έχει δώσει τις οδηγίες προς η χώρα μας, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι, όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμείβονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας της τάξης του 80%, εδώ μόνο στην Ελλάδα μόλις το 30%, άρα πρέπει να γίνει ένας οδικός χάρτης. όπως παλιότερα με τη μονομερή προσφυγή στο νομέα στη διαιτησία, έτσι ώστε να γίνονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να δουν και αυξήσεις και κάποιοι άλλοι ανθρώποι που έχουν να δουν αυξήσεις ίσως και από το 2012.
Mm-hmm. Την ίδια στιγμή βεβαίως κύριε Βοργιά, που και εσείς έχετε τονίσει αλλά και η ΓΕΣΕ σε κάθε της βήμα τονίζει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια να είναι στο Θεό και τους μισθούς στα τάρταρα.
Έτσι ακριβώς σημαίνει, βλέπουμε η ακρίβεια να καλπάζει, βλέπουν με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί και λόγω και της βασικοπρόθεσμης ενοικίασης που έχουμε στην περίοδο τουριστικών στις ουσικές περιόδους με πολύ τρομακτικές επιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε φοιτητές να παρατάνε τις σπουδές τους γιατί τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα ενίκια. Βλέπουμε αναπληρωτές καθηγητές να παρετούνται γιατί με το μισθό που παίρνουν δεν μπορούν καλά-καλά το ενίκιο να πληρώσουμε. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε μια σειρά δηλαδή παρενεργειών, ενώ βλέπουμε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία που φτιάχνουν χιλιάδες εργατικές κατοικίες που θα μοιραστούν με κοινωνικά κριτήρια. Η Πορτογαλία 25.000 νέες κατοικίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ισπανία 20.000, η Ιταλία 10.000, η Ελλάδα μόλις 100. Δηλαδή, εντάξει, ενώ παράλληλα πληρώνουμε, εξακολουθούμε να πληρώνουμε την εργατική εστία στην οποία καταργήσανε και αν θα σημειώσω παλιάτερα γινόταν πολλές κατοικίες, εργατικές κατοικίες οι οποίες γίνονταν με κοινωνικά πάλι κριτήρια διανομή προς έτσι ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει λοιπόν να παθούν μέτρα ουσίας.
Εννοείται, εννοείται, αλλά ήθελα να σταματήσουμε λίγο και στο θέμα που είδαμε να βγαίνει μέσα από το εργατικό κέντρο και την περιφέρεια για την στεγαστική κρίση που προσπαθείτε να βρείτε μια απάντηση μέσω και του χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό μαζί με τον συνάδελφό σας στην αντιπεριφέρεια τον Νίκο Ξυλούρη και τη διοίκηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, αποφασίστηκε έτσι, βασικά με γνωμοδοτικό χαρακτήρα το νέο χωροταξικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς καταθέσαμε και εγώ προσωπικά κατέθεσα την πρόταση ότι επιτέλους θα πρέπει να ενταχθούν εκεί τουριστικές σχολές μέσα, ιδιαίτερα του Κοκκίνη του Χάνη, στο χωροταξικό του τουρισμού, όπως επίσης και εννοείται υποχρεωτική δωρεά στέγαση στις νέες τουριστικές επενδύσεις που γίνονται, σε νέες μονάδες που θα φτιαχτούν, να προβλέπεται ότι υποχρεωτική στέγαση ιδιαίτερα στους εργαζόμενους που έρχονται από μακριά και δεν μπορούν να μετακινούνται να πληρώνουν απ' έξω ενίκια υπέροχα. Και όντως εισακουστήκαμε παρά τις αντιδράσεις των ξενοδόχων που παρά το γεγονός ότι γινόταν και εισακούστηκαν και οι δικές τους προτάσεις εμέναν ότι δεν θέλανε αυτό το μέτρο. Ωστόσο η περιφέρεια στάθηκε στο ύψος της και ο πρόεδρος ιδιαίτερα, ο Νίκος Ξυλούρης, όπου πέρασε τελικά η πρόταση αυτή, όπου θα απευθυνθούμε τώρα στο Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνει εφαρμόσιμο το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό.
Και με μεγάλη προσοχή θα λέγαμε, διότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα γυρίζουμε πίσω πάλι, κύριε Βοριά, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί από ό,τι καταλαβαίνετε.
Φυσικά, φυσικά. Και επαναλαμβάνω, και τα δύο ζητήματα είναι πολύ σημαντικά αυτά που πέρασαν και τόσο οι τουριστικές σχολές όσο και η υποχρεωτική στέγαση των εργαζομένων στις νέες ξενοδοχειακές μονάδες.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή την τρέλα του τελευταίου διαστήματος, επειδή θυμάμαι τις προσπάθειες που είχατε κάνει, προσπαθήσατε να βρείτε λύσεις στις καλές, να το πω τώρα, εποχές, όταν δηλαδή τα ελαιόδεντρά μας ήταν full, πολύ ωραίο καρπό κτλ. Τώρα βλέπουμε την άλλη τρέλα της εποχής. Εσείς αναζητούσατε από τη Βόρεια Ελλάδα, από το εξωτερικό ίσως εργάτες, τώρα βλέπουμε να γίνεται πραγματικά της τρελής, δηλαδή εργάτες να κατεβαίνουν από το ένα φορτηγάκι να μπαίνουν στο άλλο για 10 ευρώ μεροκάματο, αλλά και τα μεροκάματα αυτά να είναι στο Θεό πραγματικά την ώρα που το ελαιόλαδο είναι φτηνό, να το πω έτσι, στα 5 ευρώ τώρα. Θα μπορέσουμε επιτέλους να εξομαλύνουμε κάπως την κατάσταση, κύριε Βουργιά, ή θα παραμένουμε σε αυτό και θα περιμένουμε κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό?
κύριε Παπαδάκη, σίγουρα έχουμε φτάσει πάλι στην υπερβολή και δεν
ακριβώς
είναι μόνο στο συγκεκριμένο
ακριβώς
κατάσταση, όσο δεν υπάρχουν πολιτικές βούληση σε κεντρικό επίπεδο να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Δυστυχώς φτάνουμε στην υπερβολή. Βλέπουμε τώρα, και το λέω και εγώ, ότι δεν είναι δυνατόν ένας παραγωγός με τόσο κόστος
να πληρώνει 60-70 ευρώ μεροκάματο, ας πούμε.
Και να ακούω μεροκάματο ακόμη και τη τάξη των 90 ευρώ.
Και 90.
Είναι μια υπερβολή. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να υπάρξει, έτσι, να δοθεί σε κεντρικό επίπεδο λύσεις, όπως έχουν δώσει οργανωμένα λύσεις σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, όπως η Ιταλία, να δοθούν λύσεις και εδώ πέρα από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς εκεί, από ότι κατά την άποψή μου καταχάς η αγορά που έτσι χαλάει, ιδιαίτερα από αυτούς οι οποίοι δεν είναι κατά κύριος επάγγελμα παραγωγή, όπου έχουν κάποια λιόφυτα που θέλουν να μαζέψουν το λάδι τους, με αποτέλεσμα να δίνουν υψηλά μεροκάματα και να έχουν, θα λέγα, χαλάσει την αγορά, γιατί όντως είναι υπερβολή με βάση το πόσο δεν αντέχουν οι παραγωγοί μας τέτοιου είδους μεροκάματα. Σίγουρα της τάξης του 50 ευρώ είναι ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν ακούω 90 και 100 ευρώ, αυτό είναι υπερβολή.
Ναι, είναι όντως υπερβολή. Και για να επανέλθουμε πάλι στο εργατικό κέντρο, ήθελα να σας ρωτήσω αν σε συζητήσεις που κάνετε, γιατί είστε μέλος βεβαίως και του Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας, ήθελα να ρωτήσω αν στον ορίζοντα διαφαίνεται ίσως κάποια κινητοποίηση για να κρούσετε έτσι το καμπανάκι πάλι των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί προς την κυβέρνηση. Ενδέχεται στο μέλλον, τις επόμενες ημέρες, να δούμε κάποια κινητοποίηση.
Σίγουρα έχει το προϋπολογισμό, έρχονται
μεγάλα
ζητήματα, μεγάλα θέματα, τα οποία ήδη αρχίναν να συζητιούνται και σε πανελλαδικό, όπως είπατε, επίπεδο, σε επίπεδο Γενικής Νομοσπονδίας της Ελλάδος. Αλλά δεν σας κρύβω, και εδώ πέρα στη νέα διοίκηση που έχει προκύψει, γιατί είναι ζητήματα που αφορούν τον κόσμο, έχει φτάσει ο κόσμος στα όρια του. Θα πρέπει η κυβέρνηση να το καταλάβει, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι ζουν σε μια γυάλα και δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία. Δεν μπορούν να αντιληφθούν όταν ένας συμπολίτης μας, ένας Έλληνας, πάει σε σούπερ μάρκετ, πάει στην Αττική της Βετίνης, βλέπει τους παρόχους ενέργειας, τους λογαριασμούς, σε τι απόγνωση έχει βρεθεί, με πολλές σοβαρές επιπτώσεις, θα έλεγα, για τη διαβίωση. Για τη διαβίωση της πρώτης ανάγκης. Για θέματα μιλάμε, θέματα πρώτης ανάγκης, έτσι, και παπαδάκι, τι έχουμε φτάσει.
Βέβαια.
Και αυτό το είδαμε και στην περιφέρεια και στο ΤΕΒΑ, που το πρόγραμμα ελικής υποστήριξης, που πάνω από 10.609 αιτήσεις ζητάνε τρόφιμα και απορριπαντικά και υλικά για το σπίτι.
Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι πλέον, κύριε Βοριά, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Το νιώθει και ένας καλά αμοιβόμενος, δηλαδή εργαζόμενος, ότι εξαφανίζει το μισθό στο πρώτο 15ήμερο, δεν υπάρχει τίποτα.
Έτσι αυτό συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν υπάρχει μια προστασία, δεν υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός, είτε στα θέματα της ασφάλειας υγιεινής στον χώρο της εργασίας, είτε στα χώρο του ελέγχου της ακρίβειας. Δεν σας κρύβω ότι τώρα πρόσφατα ταξίδευσα στο εξωτερικό πριν μερικούς μήνες, ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ, είδα ελληνικά προϊόντα
σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι είναι εδώ.
100% από ό,τι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι καθαρά κερδοσκοπία, είναι καθαρά εις βάρος του καταναλωτή και σίγουρα θα πρέπει και σε επίπεδο, θα έλεγα, καταναλωτικών ενώσεων, καταναλωτικών οργανώσεων, να οργανωθούμε εκεί και να υπάρχει μια σχετική, θα έλεγα, αντίδραση, οργάνωση. Όταν βλέπουμε ιδιαίτερα πολυεθνικές εταιρείες, αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, να συνδοτούν, θα έλεγα, και αυτό τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν μας ικανοποιεί, γιατί είναι κοροϊδία, κύριε Παπαδάκη. Όταν ένα προϊόν τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί κατά 60-70% και πάση το μειώνεις 5% ή 10% μετά, τι να το κάνεις? Αυτό δεν έχει κανένα όφελος.
Κανένα αντίκρισμα, βέβαια. Και πολλές φορές δεν είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι μαγική εικόνα όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αναμονή θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια βεβαίως.
Να είστε καλά,
από την επανεκλογή σας. Να είστε καλά, κύριε Βοριέ. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ.